Salam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər 8-ci sizinlə xəbərlər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Maarif Simizov.
Bilviyə Əsədzadə. Bugün şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Hər dən bir güclənəcək. Temperatur düşəcək. 21-24 dərəcəyə çatacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq.
Bu saat olan başqa xəbərlər eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərində qalib gəldiyini bəyan edən müxalifətçilərlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4-ü ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Tehranda Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü Xəzər samiti keçiriləcək. Görüşün sonunda Sahiryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənilir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov ANS televiziyasına deyib ki, Tehran samitində Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Nazir müavininə görə tərəflər arasında hələ müəyyən fikir ayrılıqları var. Samitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. ANS TV-nin məlumatına görə İlham Əliyevin samit çərçivəsində Rusiya və Türkmənistanın prezidentləri ilə təkbətək görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər elədi. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyanın Wiesbaden şəhərində verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, hətta bunun üçün intihası dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır, bu düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bugün Putin Xəzər samitində iştirak etmək üçün Tehrana getsin.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin müraciəti imzaladığını deyirlər. Gələn həftə gözlənilir ki, müraciət parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəzərdə qəzaya uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha iksin meyti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib.
İndi çıxarılıb iki nəfər. Çıxarılıb şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi çəkəcək biraz.
Məhərrəm Səfərli, konserinə məxsus 1008 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzəyə uğrayıb, səhətində problem olan neftini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyti oktyabrın 13-ü tapılıb, indi qalan 2 nəfərin axtarışı davam edir. Hadisənin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın sədri Rauf Səfərzadə Sani Seviyyə deyib ki, vertolyotdan tapılan qara qutu oxunaqlı vəziyyətdə deyil. Qəza vaxtı qara qutuların hər ikisi zədələnib, bu baxımdan da komissiya qara qutuları Moskvaya dövlətlərarası aviasiya kompaniyasına göndərmək niyyətindədir. Fakt üzrə cinayət işi açılıb, cinayət məcəlləsinin hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismar qaydalarını pozan maddəsi ilə istintaq edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, dünyada indi 900 milyona yaxın adam xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Bu say getdikcə artır. O, müxtəlif nemətlərlə dolu dünyada bu halı qəbul edilməz adlandırıb. BMT-nin baş katibi deyib ki, aclığa son qoymaqla bağlı görülən işlərdə irəliləyiş azdır. Azərbaycanda ərzaqla bağlı hansı problemlər var, ərzağın keyfiyyəti nə yerdədir, bu barədə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-sında da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb Azadlıq meydanına girsə də, qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları zor yüzünə meydandan çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
Dünən New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti rekord həddə çatıb, $86. Ekspertlər iki səbəb göstərirlər. Biri, OPEC üzvü olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması barədə məlumatların yayılması, biri isə Türkiyə ordusunun Kürd separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə bağlayırlar.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadı. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmadan narahatlıq ifadə edən Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Dünən Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 30-da keçirilən parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələrini açıqlayıb. Başnazir Viktor Yanukovicin rəhbərlik elədiyi Regionlar Partiyası Ali Radada 450 deputat yerindən 175-inə, Yuliya Timoshenkonun bloku 156-sına, Prezident Viktor Yushchenkonun tərəfdarları isə 72-sinə sahib olublar.
Azərbaycan Dövlət Qulluğuna qəbulla bağlı test imtihanları oktyabrın 20-sində keçiriləcək. İmtihana qədər müzakirələrə buraxılmış vərəqələrini almalı. Bunun üçün Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə komissiyaya müraciət etməlidirlər. Komissiyadan verilən məlumata görə məmur olmaq üçün 1850 nəfər ərizə verib, nazirlik və idarələrdə isə 380 vakant yer olduğu bildirilir. Ərizə verənlərin çoxu Dövlət Miqrasiya Xidmətində işləmək istəyir. Daha çox ərizə verilən o biri dövlət qurumları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyidir. İmtahan iki mərhələdə aparılır. Testdən uğurla keçənlər müsahibəyə dəvət olunurlar.
Amerika prezidenti George Bush'un həyat yoldaşı Laura Bush gələn həftə Yaxın Şərqə 6 günlük səfərə gedəcək. Ağ Evdən verilən məlumata görə xanım Bush Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və İordaniyada olacaq. Səfərin məqsədi gələn ay Amerikada keçiriləcək İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına hazırlıqla bağlıdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az-saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətəşdə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətərə siz 101.7 FM-dən başqa Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləmək mümkündür.
Xəzər daha çox kimindir? Qazaxıstanın, Türkmənistanın, İranın, Rusiyanın yoxsa Azərbaycanın? Siri dağlanıb bu dövlətlər Xəzəri bölüb qurtara bilmirlər. Bugün tərəflər İranda görüşməlidirlər. Xəzərin hüquqi status məsələsini müzakirə etməlidirlər.
Nefti, qara kürüsü, nərə balığı, tranzit əhəmiyyəti və daha nələri olan Xəzəri sahilində qurulan dövlətlər Tehranda bugün bölüşdürə biləcəklərmi? Nə dərəcədə yaxınlaşacaqlar? Bu suala dövlətlərin əksəriyyəti eyni cavabı veriblər. Ülker Akif qızına qulaq asaq.
Xəzəryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı bəyanat qəbul edəcəkləri gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim belə deyir. Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü, Xəzər samiti bugün Tehranda keçiriləcək. Xəzər İbrahim deyir ki, bu samitin baş tutması və bəyanatın qəbul olunması Xəzərin statusu barədə razılığın əldə olunmasına doğru ciddi addımdır.
Əgər həmin bəyanat qəbul olunarsa, o artıq Xəzərin statusunun tam həll olunması üçün qəbul oluna biləcək konvensiyaya yol aça bilər.
Bundan öncə Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirliklərində də bu cür fikirlər səslənib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuata açıqlamasında deyib ki, 5 ölkə prezidentinin sənəd imzalaması Xəzərin statusunun qəti həlli yolunda mühüm addım olacaq. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə isə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, iki tərəfli sazişlərin əsasında ümumi razılıq əldə olunacaq. Amma əksər ekspertlər bu fikirlə razı deyillər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, hətta bəyanat imzalansa belə yaxın gələcəkdə Xəzərin statusu məsələsinin öz həllini tapacağı real görünmür.
Mən güman edirəm ki, Xəzərin statusu hətta belə bir bəyanat olsa belə həll olunacaqdır. Çünki Xəzərlə bağlı bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında maraq ayrılığı var, fikir ayrılığı var. Məsələn, İranı Qərb şirkətlərinin Xəzərdə neft çıxarmaları qane eləmir. Digər tərəfdən bu Rusiyanı da qane eləmir. Amma Rusiya bu məsələyə bir qədər deyək ki, yumşaq yanaşır, nəinki İran. Türkmənistanla Azərbaycan arasında mübahisəli məqamlar hələ həllini tapmayıb. Ona görə də mənə də gəlir ki, burada biz daha çox hansısa bir bəyanatdan danışa bilərik və bu bəyanat əsas məsələsində məsələsini aydınlıq gətirməyiz məsələn.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, əgər Xəzərə dəniz statusu verilərsə və o dəniz sərhədlərinin bölgüsü haqqında beynəlxalq konvensiyaya uyğun 5 ölkə arasında bölünərsə, Azərbaycanın hazırda istismar etdiyi neft yataqlarının əksəriyyəti neytral zonaya düşür. Məhz buna görə də Azərbaycan uzun illərdir ki, Xəzərin göl olaraq Xəzəryanı dövlətlər arasında bərabər məsafələrdə bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Bugün keçirilən samitdə isə Azərbaycanın hansı mövqe tutacağı hələ ki məlum deyil. Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk belə samiti 2002-ci ilin aprelində Aşqabadda olub. Həmin samitdə Xəzəryanı dövlət başçılarının ikinci görüşünü 2003-cü ildə Tehranda keçirmək haqqında qərar qəbul edilib. Lakin o vaxtdan samit hər dəfə təxirə salınıb.
Ülker Akif qızı. Xəzər kürüsünü Xəzər sahilində yaşayanlar demək olar ki 100 qramlıq bankasını 103 manata, 100, 120 manata, 150 manata qədər qiymətlərə güclə tapırlar. Belə ki, balığı isə gündəlik rasiondan əksər vətəndaşlar çıxarıblar. Bugün Dünya Ərzaq Günüdür, bu barədə birazdan qonağımızla danışacağıq.
Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi isə hərbi hücuma hazırlaşır, bu barədə elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti İraqın şimalına hərbi əməliyyat keçirmək barədə qanun layihəsini müzakirə edəcək. Kürd yaraqları Türkiyənin İraqla sərhədindəki bazalardan istifadə edir. Son bir ayda Kürd yaraqları ilə döyüşdə 30-a yaxın Türkiyə əsgəri həlak olub.
Hətta Səddam Hüseyn quruluşuna qarşı çıxan İraq dağlarına yaxşı bələd olan Kürd yaraqlarının öhdəsindən Türkiyənin nizami ordusu gələ biləcəkmi? Üstəlik İraqda onsuz da sabitlik yarada bilməyən Amerikaya bu ərazidə əlavə problem lazım deyil. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti Türkiyəni bu hücumdan qaçınmağa çalışıblar. Rövşən Rahiboğlu, qulaq asaq.
İrbil şəhərinin Koya Universitetinin professoru Sabar Qədrin dediyinə görə Türkiyə nizami ordusunu geri oturtmağa Kürd yaraqlıların əlbəttə ki gücü çatmaz. Amma Türk ordusu Kürdlərə doğma olan dağlıq ərazidə onların partizan taktikası ilə qarşılaşmalı olacaq. Professor deyib ki, PKK yaraqlılarına həmçinin Türkiyədə yaşayan Kürdlərin halına yanan yerli İraq Kürdləri də kömək edirlər. Sərhəd peşmərgə qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Onlar İraq ordusunda xidmət etmələrinə baxmayaraq, həmçinin peşmərgə qüvvələrinin tərkibində qalır. Professor Qadirin dediyinə görə, Türkiyə PKK ilə mübarizə apardığı 20 ilə yaxın müddət ərzində təşkilatı heç vaxt darmadağın edə bilməyib. Onun fikrincə, Türkiyə şimalı İraqa soxulmaq əvəzinə problemin siyasi həllini tapmalıdır. Əksinə Ankarada çıxan Turkish Daily qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş deyir ki, PKK öz əməlləri ilə hökumətə sərt tədbir görməkdən savayı heç bir çıxış yolu qoymur. ABŞ rəsmiləri dəfələrlə Türkiyəni Şimali İraqda hərbi müdaxilə etməməyə çağırıblar. Demirtaş İraq ərazisinin ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olduğuna görə Türkiyə hökumətinin də ora qoşun yeritməzdən əvvəl Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşdiyini deyib.
There is a very intense dialogue.
Türkiyə ilə ABŞ arasında məsələ ətrafında fəal dialoq gedir. Mənə məlumdur ki, iki paytaxt arasında səhnə arxası kanallar var. Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin tək tərəfli hərəkəti ehtimalından çox nigarandı və imkanı olsaydı, hökmən Türkiyəni bu addımdan çəkindirərdi. Çünki İraq onlar üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Onlar istəmir ki, Türkiyənin əməliyyatı nəticəsində İraqda hər hansı qeyri-sabitlik yaransın.
Bu Ankara'da çıxan Türkiş Deyil qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş idi. Reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi məsələsinə diqqət yetiriblər. Qəzetlərin icmalı elanlarda sonra olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir. ATƏT eşit.
Haradaydın, siz kibətlər
qalxanda. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbər ətər davam edir. Siz 101.7 FM radiosunu dinləyirsiniz. Bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsiz saatında da bizi bütün dünyada dinləyə həm də oxuya bilərsiniz. İndi isə qəzetlərin icmalına keçək. Dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının 2-ci çat başqanı Ordu Generalı Ercin Saygün İraq hökuməti ilə PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Bununla bağlı Azadlıq Qəzetinin bugünkü sayında bəzi məqamlar geri alıb. Qəzet yazır ki, general bildirib ki, qanun layihəsi qəbul olunandan sonra hərbi əməliyyatların nə vaxt başlayacağı ilə bağlı indidən qəti söz söyləmək olmaz. Onun sözlərinə görə Türkiyə ordusunun bu məsələ ilə bağlı mövqeyi bəllidir. Biz də belə bir tapşırıq bizə belə bir tapşırıq verilsə, biz nə edərik ona baxarıq. Azadlıq qəzeti yazır bu. Məsələn.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yeni iqtidar partiyasının yaranması xəbəri Yeni Azərbaycan partiyasında qıcıq yaradıb. Təşkilatın funksionerlərindən biri bununla bağlı araşdırmalara başlayıb. Hakimiyyət düşərgəsində ikinci partiyanın yaradılması haqqında xəbər yaymışdıq. Yeni Müsavat yazır, əldə elədiyimiz məlumata görə Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın adından partiya yaradılması barədə deməli təşəbbüs var. Etibarlı mənbə bildirib ki, Bakının kəndlərindən birində poçt işçilərinə yeni yaradılan partiyaya üzv olmaq üçün xüsusi anketlərin paylanması başlayıb. Partiyaya dəvət olunan vətəndaşlara yaxın vaxtlarda təşkilatın təsis qurultayının keçiriləcəyi və Mehriban Əliyevanın sədr seçiləcəyi bildirilib. Başqa bir mənbə isə özlərini ölkənin birinci xanımının adamları kimi təqdim edən şəxslərin Bakının Maştağa qəsəbəsində yerli ağsaqqallarla görüş keçirdiyini bildirib. Qeyd olunur ki, həmin görüşlərdə Mehriban Əliyevanın partiyasının Maştağadakı təmsilçiləri müəyyənləşib. Yeni təşkilatın bütün ölkə boyunca strukturlarının formalaşdığı, onun rəhbərlərinin Şirvanların çoxluq təşkil edəcəyi bildirilir. İndi qəzet yazır ki, hakimiyyət daxilində bu məsələ qıcıq doğurub, iqtidar partiyasının tanınmış nümayəndələri hətta bu məlumatı dəqiqləşdirməyə əmin olmaq üçün araşdırmalara başlayıb. YAP funksioneri müstəqil qəzetlərdə çalışan jurnalist həmkarlarına zəng vurublar. Onlar bununla bağlı araşdırmalara başlamağını xahiş ediblər. Məlumatı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Bugün İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 4 il keçir. Bu 4 ili necə qiymətləndirirsiniz? Bax, belə bir sualla Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir. Bizim indi foruma gələn cavabları dinləyək. Bakıdan, Almaniyadan İntiqam Məmmədov adlı dinləyicimiz yazır ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanı ölkənin sərvəti ilə bir çox Azərbaycan ziyalısı da idarə edə bilər fikrindəyəm. O yüzden de dövlət başçısının dövləti idarə etməsi çətin görünməməlidir. Azərbaycan dövləti, sərvəti olmayan ölkələr sırasında olsaydı, İlham Əliyev ölkəni necə idarə edə biləcəkdi sualına qoy, azadlıq.org saytının oxucuları bu barədə təbii şəkildə cavab yazsınlar. Daha maraqlı olar. Çünki daha demokratik, daha ədalətli və doğru fikirlər yazılacağı fikrindəyəm.
Bunu Almaniyadan dinləyicimiz İntiqam Məmmədov yazırdı Azadlıq Radiosu.az saytına. Tağan dəyişməyin əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra qəzetlərin icmalı davam edəcək. Biləcəksiniz ki, hansı məmura məxsus gövdələn sökülür bu barədə Azadlıq qəzetinə yazır.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Türkiyə hökuməti parlamentə İraqa hücumla bağlı məsələni təsdiqləmək üçün qanun layihəsi göndərib.
Bugün Bakıda son prezident seçkilərində qalib gəldi bəyan edən müxalifətlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4 il ötür.
Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Azərbaycanda ərzaq nə dərəcədə keyfiyyətlidir bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin xülasəsi davam edir. Göydələn çöküntüsü başladı. Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Zakir Qaralovun və Rəsul Qulevin adına yazılan binalar ilk növbədə sökülür. İnşaatçılar prospektindəki 8 guşəli binanın və Nərmanov heykəlinin yaxınlığındakı göydələni uçurmaq qərarı verilib. Belə qəzet yazır ki, aldığımız məlumata görə artıq şəhərdə bir neçə binanın söküntüsünə qərar verilib və dünən səhərdən artıq bəzi binaları sökməyə başlayıblar. Xəbərdə o da vurğulanırdı ki, sökülən binalardan biri Gömrük Komitəsinin yaxınlığında İnşaatçılar prospektində yerləşir. Biz bu xəbərin nə qədər həqiqətə uyğun olduğunu öyrənmək üçün deyilən ünvanda olduq. Orada olarkən həqiqətən də 16 mərtəbəli binanın söküldüyünü gördük. Qəzet yazır ki, səndirmə söküntüsünə qərar verilən bina artıq hakimiyyətdə küncə sıxışdırılan qrupa aid imiş. Bəzi dairələrdən bildirilir ki, bu binanın baş prokuror Zakir Qaralov aidiyyatı var. Daha doğrusu binanı onun qardaşının tikdiyi bildirilir. Qəzetin daha sonra yazdığına görə dağılması planlaşdırılan digər göydələn isə Nərmanov rayonunun da heykəlin arxasında yerləşir. Bakıda tikilən ilk göydələn sayılan bu binanın inşası illərdir ki, yarımçıq qalıb. İctimaiyyət arasında bu binaya Rəsul Qulyevin binası deyirlər. Bəzi məlumatlara görə artıq hakimiyyət həmin binanı dağıtmağa qərar verib. Bu, Azadlıq qəzetinin göydələnlərin söküntüsü başlandı. Başlıqlı yazıda
Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15.30, 12.96 tezliklərində qulaq asırsınız. Dünən iş günü olmayıb, ona görə də qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırırıq. Cəlilabadda vəhabilərlə əhali arasında toqquşma olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu Cəlilabadda vəhabi cəryanına mənsub bir qrup şəxs din xadimini təhqir etməsi bu günlərdə rayon sakinləri ilə qarşı durmaya səbəb olub. Hadisənin şahidi olan şəxslərdən biri Turan agentliyinə deyib ki, onlar rayonun İran bazarı adlanan ərazisində baş verib və qarşı durmaya səbəb din xadimlərinin biri buradan keçərkən bir qrup vəhabinin onu müşrik gedir deyə təhqir eləməsi olub. Qarşı durma baş verib 15 sutka inzibati cəza alıblar. Sənin səbəbkarları Cəlilabad rayon polis idarəsindən deyiblər ki, vəhabi cəryanına məxsus 4 nəfəri də saxlayıblar, onları xuliqanlıq hərəkətlərinə görə günahlandırırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Leyla Əliyeva Moskvadakı Azərbaycan Gürcü məktəbində olub, bunu Azərbaycan qəzeti yazır. Heydər Əliyev fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyin rəhbəri Leyla xanım Əliyeva oktyabrın 15-də Moskvadakı Azərbaycan və Gürcü etnik mədəni təhsil kompleksli 1331 nömrəli məktəbdə olub. Ölkənin Moskvadakı səfirliyi, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyindən Azərbaycanın müxbirinə bildiriblər ki, milli geyimli şagirdlə Leyla Əliyevanı məktəbin foyesində səmimiyyətlə Azərbaycan musiqi sədaları altında qarşılayıblar. Leyla Əliyeva ilk dəfə gəldiyi bu məktəbi bundan sonra daim diqqət mərkəzində saxlayacağını bildirib.
Qurban Qurbanov Azərbaycan oyuncusu deyib ki, Serbiya Azərbaycan üçün qorxulu rəqib deyil. 2003-cü ildə Serblərlə oyunda Qurban Qurbanov Serblərin qapısından 3 top keçirib, Neftçinin sabiq baş məşqçisi komandanın bu oyundan 3 xalla ayrılacağına da inandığını deyib, Serbiya o qədər də qorxulu rəqib deyil, bu oyunda 3 xal qazanmaq şansımız var. Birazdan bizim idman xəbərlərimizdə olacaq, biləcəksiniz ki, hansı yüksəkçi futbol məmuru Serbiya ilə Azərbaycanın oyununu izləyəcək.
Fransa prezidenti boşanır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadı ilə boşanmaq üzrədir. Bu arada ölkə başçısının səlahiyyətli nümayəndəsi David Martinon dünən keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. O, sabah keçiriləcək məhkəmə prosesində hər şeyə aydınlıq gələcəyini söyləyib prezidentin nümayəndəsi. Fransa mətbuatında yer alan xəbərlərdə isə bildirilir ki, Sarkozy'nin xanımından boşanması qaçılmazdır. Sadəcə olaraq bunun sabah rəsmiləşdiriləcəyi vurğulanır. Prezidentin nədən belə addım atması barədə isə heç nə deyilmir.
Azadlıq Radiosundan səhər-səhər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyə Səzədi
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam eləyir. İndi qonağımız olmalıdır. Azərbaycanda ərzaqlar nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Ağzına apardığının sənin səhhətinə zərər vurmayacağını əmin ola bilərsənmi? Bugün Dünya Ərzaq Günüdür. Telefon xəttində istehlakçı hüquqlarının müdafiəçisi Eyyub Hüseynovdur. Sabahınız xeyir olsun, Eyyub müəllim.
Salam, Eyyub.
Sabahınız xeyir olsun.
Eyyub müəllim, necədir Azərbaycanda? Bax, monitoring aparırsınız. Ərzaqların keyfiyyətinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, nəzarət necədir? Kim nəzarət eləyir?
Ümumiyyətlə, ərzağın təhlükəsizliyi məsələsi dünyada tam həll olunmamış bir məsələdir. Bütün ölkələrdə problem var. Təəssüflər olsun ki, doğma Azərbaycanımızda da bu var. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, hər bir ərzağın buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti onun mütləq etiketində göstərilməlidir. Yəni, qanunlarla da tənzimlənir. Bu, istehlakçılar üçün, yəni alıcılar üçün ən əhəmiyyətli bir informasiyadır. Lakin bu günlər monitorinq qaparsaq görərik ki, spirtli içkilərin 90%-nin etiketində onun buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti yoxdur. Hansı ki, spirtli içkilərin saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyildir. Süd məhsullarının əksəriyyətinin etiketində buraxılma tarixi və yaxud son yararlılıq tarixinin biri yazılır və istehlakçı anlaya bilmir ki, bu yeni buraxılmış məhsuldur, yoxsa köhnə məhsuldur. Ümumiyyətlə, alıcılar və yəni istehlakçılar bilməlidirlər ki, onlara tez xarab olan mal lazımdır. Lakin istehsalçılara isə lazımdır mal illər boyu qalsın, xarab olmasın. Əslində, belə mallar öz keyfiyyəti itirmiş, tərkibə çoxlu kimyəvi maddələr qatılmış ölü mallardır.
Eyyub müəllim, bu BMT-nin baş katibi müraciət edib dünya ölkələrinə ki, hal-hazırda dünyada 900 milyona yaxın xroniki aclıqdan əziyyət çəkən insanlar var, yəni tam qidalana bilmirlər. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Yəni siz istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirsiniz. İstehlakçılar Azərbaycanda nə qədər, yəni bax belə aclıqdan doyunca yeyə bilməyən adamlar var. Yəni bax belə bir təxminən sizə bir faiz mi, rəqəm nəsə məlum deyil, yəni müşahidələriniz nə deyirsə?
Bəli, bu əslində bugünkü gün acılıq problemi ilə bağlı bir gündür. Şükürlər olsun ki, bollu, bərəkətli torpağı olan və işgüzar insanları olan Azərbaycanda bu məsələ demək olar ki, həll olunubdur. Tam acılıq çəkən insanların faizi demək olar ki, çox kiçikdir və dünyanın o inkişaf edən ölkələrindən, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən çox-çox irəlidə gedən bir ölkədir bu sahədə. Lakin hər bir ölkədə belə insanlar var. Düşünürəm ki, çox kiçik bir faiz olar Azərbaycanda məsələ.
Efendim, pulun olması hələ sağlamlıq demək deyil, ərzağın təhlükəsizliyinə də xüsusi bir nəzarət lazımdır. Kim nəzarət edir? Deyirsiniz, baxın, spirt içkilərin 90% belə deyək, üstündə yararlılıq müddəti göstərməyib. Onda kim nəzarət eləməlidir buna? Niyə onlar bazardan yığışdırmırlar?
Birinci, rusların məşhur misalı var. Boğulanın xilas olması onun öz əlindədir misalı. Birinci, istehlakçı özü öz bədəninin sağlamlığına qalmalıdır. Çünki böyük Bakırat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə o yox. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, hökumət orqanları da malların, yəni ərzağın keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə nəzarət edir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında yaranmış yeni qurum ərzaqların təhlükəsizliyinə nəzarət edir. Ən başlıca isə səhiyyə orqanları, gigiyena orqanları, əlbəttə ərzaqların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət edir.
Efendim, bu spirtli içkilər ki var, üzərində yararlılıq müddəti göstərilməyən, bunlar yerli istehsaldır yoxsa xaricdən gələnlərdir?
Yerli istehsal da var, xaricdən gələnlər də var. İstehlakçılar bilməlidir, belə içkiləri sadəcə olaraq almamalıdır.
Ancaq siz monitoring aparırsınız da bununla bağlı. Artır, bəli, yoxsa azalır bu rəqəmlər?
20 min üzümüz var, 30 rayon təşkilatımız var. Bizə çox sayda informasiyalar gəlir bununla bağlı.
Artır mı, azalır mı Eyfmən bu rəqəmlər? Bəs tendensiya necədir?
Ciddi bir dəyişiklik yoxdur, lakin son 6 ayda dövlət orqanları çox fəal iş aparır. Evet, düşünürəm ki, azalma tendensiyası müşahidə olunacaqdır yaxın vaxtlarda.
Ümumiyyəm, bir qədər əvvəl dediniz ki, vətəndaşların ümumiyyətlə ərzaqla qidalanması daha çox öz əllərindədir. Amma vətəndaşın imkanı aşağı olanda, sonra keyfiyyətli məhsullar az tapanda, onda hansı problemlə, yəni necə eləməlidir, hansı çıxış yoluna istifadə eləməlidir ki, daha keyfiyyətli məhsuldan istifadə eləsin? Yəni, bax, bundan çıxış yolu nədədir?
Əlbəttə, istehlakçı bilməlidir ki, öncə qeyd etdiyim kimi o bir tikə ərzaqdan zəhərlənib həyatını dəyişə bilər. O ərzağı istehlak edir, yeyir ki, yaşasın, lakin bir anda həyatına son qoya bilər. İstehlakçı ona görə ərzaq alanda və yaxud seçəndə çox diqqətli olmalıdır. Məsəl üçün, məşhur ekspertlər deyir ki, çox az olanda ərzaq almayın. Yəni, çaşa bilərsiniz, hissləriniz alınır, tez təhlükəli ərzaq ala bilərsiniz. Bir sözlə, istehlakçı alıcı özü çox diqqətli olmalıdır. Alıcılara məsləhət görürəm ki, təzə ərzaq alsınlar. Yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş ərzaq almaq heç də məsləhət deyil.
Ya, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dalğan Dəyişmin idman yenilikləri də olacaq.
Azadlıq Radiosu xəbərətər.
Oktyabrın 14-dən Bakıda olan Serbiya yığmasının iki oyuncusu, müdafiəçisi Antonio Rukavina və yarımdafiəçisi Nenad Kavecevic bazar ertəsi ölkəsinin jurnalistləri üçün mətbuat konfransı keçirib. Hər iki futbolçu Bakıda mümkün məğlubiyyətin komandası üçün faciə olacağını bildirib və heç-heçə komandasının Avropa çempionatından kənarda qalmaqla məğlubiyyətin səhv faciə bərabər olacağını deyib Serbiya oyuncuları. Və onlar bildiriblər ki, Qafqazdan bir xalla dönməyi Serblər üçün faciə olacağını düşünürük. Xatırladaq ki, Serbiya yığması oktyabrın 13-də Yerevanda ermənilərlə qarşılaşıb və oyun 0-0 hesabı ilə bitib.
Çərşənbə axşamı FIFA-nın prezidenti Josef Blatter-lə UEFA prezidenti Michel Platini Azərbaycana gələcək. Dünya və Avropanın ali futbol qurumlarının başçıları AFFA-nın yeni binasının çərşənbə günü keçiriləcək açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Elə həmin gün qonaqlar mətbuat konfransı keçirəcəklər və nəhayət günün sonunda Blatter-lə Platini Azərbaycan-Serbiya oyunu stadionda izləyəcəklər. Milan rəhbərliyi Chelsea rəhbərlərinin onlara Kakanın transferinə görə müraciət eləməsi barədə xəbərləri təkzib ediblər. Müxtəlif mənbələr yazırdılar ki, İngilislərin Braziliyalı yarım müdafiəçisi üçün 100 milyon funt sterlinq ödəməyə hazırdılar. Milanın vitse-prezidenti Adriano Galliani isə bəyan edib ki, belə xəbərlərin əsası yoxdur. Onun dediyinə görə Chelsea yox, Real vaxtilə Milana müraciət eləsə də Madridlilərə Kakanın satılmadıqlarını anlada biliblər. Bunlar da idman xəbərlərimiz idi. Saat 10:09 yarısıdır. İndi də əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Bugün Dünya Ərzaq günüdür. Dünyada 900 milyona qədər adam aclıq çəkir, BMT-nin baş katibi belə deyir.
Bugün Bakıda son prezident seçkilərində qalib gəldiyini bəyan edən müxalifətlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlərini icmalı. Bugün Tehranda Xəzəryanın dövlət başçılarının zirvə görüşü, Xəzər samiti başlayır. Görüşün sonunda Xəzəryanın 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov aynı isə deyib ki, Xəzər samitində onun hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Tərəflər arasında hələ də fikir ayrılıqları var.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər edəcək sammitdə iştirak eləmək üçün. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada keçirdiyi görüşlərdə deyib, ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, amma bu məlumatları İran tərəfi təkzib eləyib, bunu İranın düşmənlərinin psixoloji müharibəsi adlandırmışdı.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqa əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək deyir ki, bütün nazirlər həmçinin baş nazirdə müraciəti imzalayıblar.
Xəzərdə qəzaya uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha ikisinin meyiti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Konsernə məxsus Mi 8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb. Səhhətində problem olan neftçini sahilə çıxararkən vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-də tapılıb. İndi qalan 2 nəfərin axtarışı davam edir.
New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir baril üçün $86. Ekspertlər iki səbəb göstərirlər. Biri OPEC üzv olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması, bir də Türkiyə ordusunun Kürd separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə bağlayırlar.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-da da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb azadlıq meydanına girsə də, qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları zor yüzünə meydanına çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Por Muhammedi Çinə gedib. Səfərdə məqsəd Tehranın nüvə inkişafı proqramı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları barədə Çin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaqdır. Çinə çatandan sonra müxbirlərlə söhbətində Muhammedi deyib ki, İran nüvə fəaliyyətini qanuniləşdirəcək, beynəlxalq hüquq və tənzimləmələri də nəzərə alacaq. Çin İranı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. O, həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi İranın nüvə fəaliyyətini genişləndirməsinə qarşı sanksiyaları məhdudlaşdırıb.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcə-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadıb. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmadan narahatlığını ifadə edən Təhlükəsizlik Şurası Gürcə-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətər davam edir. Hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, temperatur düşəcək 21-24 dərəcə. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağacaq.
Rayonlarda da yağacaq, qərb küləyi əsəcək, rayonların əksəriyyətində 22-27 dərəcə olacaq temperatur. Ayın 18-nə kimi Abşeron yarımadasında hava sabit olmayacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək, temperatur 5-7 dərəcə enəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava dəyişkənliyi meteohəssas adamlar üçün məsləhətli deyil.
Bu, bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunun Xəbər ətər verilişi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Hündür mərtəbəli binalar nə dərəcədə təhlükəsizdir? Xüsusi reportajlarda həmkarımız Sevinç Hüseynzadə bu suala cavab axtarıb. 35 dəqiqəni həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə.
Və Maarif Çingizoğlu.
Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin
bilmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.